Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și în seara aceasta și să deschidem la Exod, capitolul 20, și o să citim Cuvântul Lui Dumnezeu de la versetul 8 până la versetul 11. Exod, capitolul 20, de la versetul 8 la versetul 11. După citirea Cuvântului, îl rog pe fratele Cojoacă să ceară binecuvântarea Lui Dumnezeu, atât peste cuvânt, cât și peste audiență și cât peste mine ca și vorbitor, ca toate lucrurile să fie după voia lui Dumnezeu și pentru binele nostru. Exod, capitolul 20, de la versetul 8 la versetul 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar în ziua a șaptea, ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău, să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Mi-a plăcut introducerea fratelui Pantea și mă gândeam că poate că încerc și eu la fel. Deci dacă ar fi fain acum să predicăm împreună sau să învățăm împreună despre sabatul levitic, iar dacă voi nu știți, atunci o să trebuiască să cânt eu. Mi s-a părut foarte... foarte frumoasă introducerea și de atâtea ori ne simțim singuri în ceea ce vrem să facem, dar Domnul este Cel care ne binecuvintează. Eu unul sunt binecuvântat de fiecare dintre voi care ați venit în seara aceasta, care ați venit să slujiți și l-ați lăudat pe Domnul, fie pentru o cântare, fie cu poezie, fie cu acompaniament, fiecare cum am știut și cum am putut. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Sunt câteva avantaje când predici. Sunt și dezavantaje multe, dar sunt și avantaje. Unul dintre avantaje când predic este că nu mi somn. N-am adormit niciodată la predica mea. Deci aceeași regulă se aplică cum s-a aplicat și data trecută când am intrat în această temă care nu-i siropoasă deloc, păi chiar uscată, foarte tehnică. Și dacă v-am pierdut și v-am plictisit, exact aceeași regulă ca și data trecută. Când ți-a ajuns, pune capul jos, roagă-te pentru mine. Când văd că am jumătate din audiență, că îs cu capul jos, se roagă pentru mine, atunci trebuie să zic amin. Al doilea avantaj care mulți cred este că noi știm când vine aminul. Că noi cei care predicăm, noi știm când vine aminul și că aminul e la îndemâna noastră. Câteodată da, câteodată nu. Câți dintre voi aveți nevoie de o recapitulare de ce am făcut data trecută? Unii sunt mai curajos, alții sunt mai... Unul dintre lucrurile care mi s-au atras atenția este că fac recapitulările mele sunt prea lungi. Au dreptate. Dar hai să începem cu o scurtă recapitulare. Un sfert din predică e recapitulare, dar o să încep să mă grăbesc peste ea ca să nu vi se pară așa de lungă. Cu câțiva ani în urmă, de unde am început eu cu sabatul? Câțiva ani în urmă, într-o întâlnire de sâmbătă cu bărbații, cum a fost ieri, ne-am ventilat cu pasiune referitor la schimbările care noi am crezut că trebuie făcute în biserică. A doua zi dimineața, cum ar fi fost programul de dimineață, fratele Sorin, în timpul predicii, când a început predica, direct, clar ne-a dat o listă de lucruri care n-are de gând să le schimbe. Am fost puțin șocat de strategia asta, mă pot să spun că ești aici, dar trecută n-ai fost, dar a fost aceeași poveste. Am fost puțin șocat de strategie, dar am fost provocat în momentul acela de un gând. Care sunt acele principii, acele acțiuni, acele lucruri care nu trebuie să fie schimbate și care trebuie să rămână la fel și care sunt lucrurile care trebuie schimbate? Poate capcana noastră este că noi ne concentrăm așa de mult asupra lucrurilor care trebuie schimbate, în timp ce lucrurile care nu trebuie schimbate ajung să ni se scurgă printre crăpături și printre degete și dispar. Sunt principii fundamentale de temelie care se sfărâmă și se diluează în timp ce noi alergăm după schimbări și noutăți. Și atunci care ar fi lucrurile care fratele Sorin ne-a zis, care e lista lucrurilor care nu trebuie schimbate? Și menționam data trecută că eu am ajuns la concluzia că cele 10 porunci ar fi un lucru bun. Și am văzut că toți suntem așa de defensivi și suntem gata să ne batem cu toți până la Curtea Supremă ca cele 10 porunci să nu fie scoase din tribunalele Americii, să nu fie scoase din primăriile, orașele noastre, ci să fie considerate ca parte din temeile a societății noastre. De ce? Nu doar pentru că sunt de natură divină, nu doar pentru că Dumnezeu le-a dat. Astea nici măcar n-au fost inspirate, trec dincolo de inspirația lui Dumnezeu, astea au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Este singura parte din Scriptură pe care Dumnezeu o scrie cu degetul lui. Dar uitându-ne la cele 10 porunci, cine sau care dintre astea 10 porunci, noi, nu păgânii, noi călcăm cel mai des și care dintre poruncile astea o înțelegem cel mai puțin? Și eu cred că cea mai neînțeleasă, puțin înțeleasă, poruncă este a cincea poruncă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dar toți suntem fără dubii că este acceptabil să ignorăm această poruncă, dar să ne batem cu toți păgânii pentru celelalte 9 porunci. Și am zis și data trecută și o zic din nou. Nu vă speriați, nu m-am convertit la iudaism și nu vreau să vă fac adventiști. Dar tare mi-e teamă că principiile sabatului le-am diluat și beneficiile lui le-am corupt și am ajuns să facem din sabatul lui Dumnezeu un rob al nostru. Are temerea mea vreun suport biblic? Și uite așa, data trecută am ajuns la Genesa capitolul 2 și am învățat despre inaugurarea zilei de odihnă și am învățat care este motivul pentru care această poruncă ajunge între cele 10 porunci. Data trecută am început cu o grămadă de întrebări și ne-am uitat la cuvinte cheie. Ne-am uitat la șaptea, s-a odihnit, a binecuvântat, a sfințit-o și s-a odihnit. Și am încercat să adunăm învățătura în așa fel încât să poată să fie explicată unui copil. Și ne-am folosit de sinonime și am citit toate versetele care există în Genesa și prima parte a cărții Exod, unde apare acest cuvânt odihnă sau sabat. Și apare în Genesa 2 și 3, Genesa 8, Exodul 5, Exodul 12 și Exodul 16. Și concluzia care am trasă noi este ca să sumarizăm toate sinonimele care le-am folosit ca să ne dea cea mai bună detaliu sau cea mai bună imagine a ceea ce a făcut Dumnezeu, care a fost acțiunea lui Dumnezeu în ziua a șaptea. Noi am venit la concluzie și am inventat un cuvânt nou. Dumnezeu s-a săbătuit. Pentru că nu am găsit un cuvânt care să-ți dea toate unghiurile a tuturor sinonimelor pe care le-am găsit în versetele pe care le-am citit. Dar pentru cei care n-au fost aici data trecută, săbătuit nu înseamnă nimic, pentru că a fost inventat de noi doar pentru scopul acelui mesaj. Deci, ce am învățat din acel pasaj? Am învățat că Dumnezeu, sabatul lui Dumnezeu, este o zi deosebită prin ordinea ei. Este a șaptea și nu prima și ne-am uitat la care este implicația celor lucruri. Al doilea lucru este, sabatul este o zi deosebită prin ordinarea ei, faptul că a fost ordinată de Dumnezeu ca un act de sărbătoare al terminării lucrării lui. Alt lucru care l-am învățat este că este o zi separată, este o zi izolată de toate celelalte prin verdict divin. Am învățat că este unicată prin natura ei repetitivă. Nici una din zilele 1 la 6 nu se mai repetă în forma în care se repetă ziua 7-a. Nimeni nu mai creează nici lumină, nici stele, nici plante, nici animale. Dar celebrarea sabatică se repetă din prima zi de sabat, de când Dumnezeu a făcut lumea și pământul, sărbătoarea sabatică continuă să existe. Am învățat data trecută că a apărut sărbătoarea sabatului, a apărut înainte de păcat. Și că nu a fost deloc o influență, nu este ceva inventat de Dumnezeu din cauza influenței și consecințele păcatului. Am învățat că nu și-are sursa în legea levitică, deci nu face parte din legea levitică, ci legea levitică, cum o să învățăm și astăzi, împrumută valorile, principiile și beneficiile zilei sabatului. Am învățat un alt lucru, că sabatul nu înseamnă sâmbăta, ce bine că are unii notiți, așa e? Că dacă trebuia să dați test acum seara, câți v-ați fi adus aminte? Sincer, nici eu poate nu mi le-aș aduce aminte pe toate, deși eu le-am predicat. Sabat nu înseamnă sâmbăta. Sabatul este, este concluzia și finalitatea a ceea ce Dumnezeu a ajuns să zică, au ajuns să fie foarte bune. Este concluzia și finalitatea ceva foarte bun. A fost o zi binecuvântată Dumnezeu cu beneficii divine, cu specifice, care are o măsură extra de valori, de extra de condimente, de favoruri și de avantaje. Am învățat că este singura zi din săptămână care nu are această expresie în ea. Apoi a fost o seară, apoi a fost o dimineață și aceasta a fost ziua X. Ziua șaptea nu are acest element, ca și când începe, știm că începe, când Dumnezeu ne spune că începe, dar nu are sfârșit. Nu se zice, a fost o seară, apoi o dimineață, aceasta a fost ziua șaptea. Este o zi pe care Dumnezeu a sfințit-o, a pus-o deoparte, Dumnezeu a izolat-o, a pregătit-o pentru o misiune deosebită, o misiune repetitivă, deosebită, o capodoperă unicată pentru un scop specific care trebuie să fie perpetuă, trebuie să se întâmple din nou și din nou. Am ajuns unde am plecat data trecută, unde am terminat data trecută. Ultimul pasaj la care ne-am uitat data trecută a fost Exod, capitolul 16, versetul 23 până la versetul 30. În acest pasaj, cuvântul sabat apare de mai multe ori. În versetul 23 apare de două ori în același verset. Și îmi place cum zice ESV, tomorrow is a day of solemn rest, solemn rest, a holy Sabbath to the Lord. Mâine este ziua de odihnă, zice Cornilescu, sabatul închinat Domnului. Și este pentru prima oară în Sfânta Scriptură când este tradus ca odihnă și când e lăsat netradus ca și sabat. Este prima dată când el apare scrise cu litere mari netradus și este scris și Cornilescu scrie sabat, dar este în același verset scrie cuvântul odihnă, care este tot cuvântul sabat și este scris cu litere mică. Aceste versete, când sabatul sau rutina aceasta, este pentru prima oară când este ridicată la nivel de sărbătoare, când este scrisă cu litere mare. Acest eveniment, și trebuie să-l plasăm istoric foarte bine acest eveniment, ca să înțelegem valoarea și să vedem cui dăm credibilitate, cine are autoritate asupra sabatului și asupra cărui oameni sabatoare are autoritate. Și am zis, aceste versete sunt imediat după trecerea roșii, trecerea Mării Roșii. După evenimentele cu prepelițele, cu hrana, cu cârtirile poporului, și porum zice în capitolul 16, versetul 4, Dumnezeu zice ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Deci legea nu era încă, nu exista încă. Și Dumnezeu zice, ăsta va fi testul vostru. Și regula care era acolo era că 5 zile au voie să adune în fiecare zi, pentru cât au ei nevoie, dar în a șase zi avea voie să adune pentru două zile. Condiția era să nu adune mai mult decât au nevoie și să mănânce tot ceea ce au adunat, și dacă nu mâncai tot ce s-a adunat, se transforma în viermi. Nu era concediu, nu era vacanță, totul era oferit prin providența lui Dumnezeu în fiecare zi. Sau putrezit prin atotputernicia lui Dumnezeu, dacă nu era consumat tot ceea ce a adunat. Era ritual, un obicei, care necesita o dependență totală de Dumnezeu. Nu puteai să-ți aduni, nu puteai să pui în borcan, nu puteai să pui la murătură. Cum ar fi dacă la noapte ar putrezi tot ceea ce am adunat și n-am avut nevoie pentru ziua de astăzi? Și mâine să începem de la început. Deci cum ar fi pe mâine dimineață când deschidem frigiderele să fie pline de viermi? No more Comfort, no more Costco, no more BJ, no more Sam's. Totală dependență de Dumnezeu. Și este prima oară în Scriptură, sau prima dată când am prins acest principiu care să mă ajute, sau argumentul meu, de ce nu-mi plac mie leftovers? Pentru că nu sunt biblice. Și mănânci din supă și duminică și porbeam și luni și porbeam marți și porbeam iară ciorba de marți ajunge până vineri. N-am știut că, cum se zice în corturile mele, strike that out of the record, it's not part of the message. Dar asta era conceptul. Deci asta era intenția, să ai voie să aduni numai cât îți trebuia pentru o zi, dar în a șasea zi puteai să aduni pentru două zile. În celelalte zile se putrezea până dimineața, dar pentru ziua de sabat nu putrezea. Deci, evenimentul din Exod 16 este clar înainte de Exod 20, când Israel primește cele 10 porunci. Deci se pare că acest concept al sabatului deja era într-o formă sau în alta, până acolo încât sunt gata să zic că deja era cimentat în mulți dintre ei și era o sărbătoare clară pentru majoritatea care nu trebuia explicată. Și vedem că în versetul 28 și 29 în capitolul 16, Moise ajunge și îi ceartă pe câțiva dintre ei care n-au priceput că sabatul era de o natură divină, iar deja în versetul 30 au priceput toți deja ce a însemnat minunea cu mana. Și versetul 30 și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. O odihnă, o oprire, o încetare, o depărtare de o rutină transformată într-o sărbătoare divină. Și de aici, în capitolul 16, cum am zis, este prima dată când sabatul este scris cu literă mare și nu este tradus, dar în același timp, în același verset, este tradus ca ziua de odihnă și este scris cu litere mici. Apare ca o identitate, ca o cultură, ca un eveniment foarte clar în mijlocul poporului Dumnezeu, că astăzi nu e ca toate celelalte zile. Astăzi, a șaptea, este o zi deosebită. Deci, vedeți cum începe să prindă acest contur al sabatului dacă îl pui în timp și te uiți la toate activitățile astea și dacă ați fost atenți, ați văzut că începe să prindă această pigmentare împreună cu flexibilitatea cuvântului sabat. Și cum am zis și data trecută, totuși, sinonimul meu, dacă trebuie să folosesc un singur cuvânt, aș prefera că Dumnezeu a sărbătorit. Aș prefera că Dumnezeu a celebrat în ziua a șaptea. Și pentru că Dumnezeu a celebrat, Dumnezeu a sărbătorit. De aceea, această zi este o zi deosebită. Include celebrarea sau sărbătoare, include atât odihnă, cât și repaus, cât și abținere sau încetare de la rutina obișnuită și pare să fie într-o formă practică care susține conceptul că această zi de sărbătoare este o zi binecuvântată și este o zi sfințită de Dumnezeu cu un scop a celebrării a ceva celui ce s-a terminat, ceva ce a ajuns la un anumit fel de final. Deci putem să spunem cu siguranță că textul din Genesa 2 și până la Exod 16 nu face parte din legea levitică. Sau cine vrea să vină să-mi spună mie că sabatul face parte din legea levitică și că legea a fost cea care a adus sabatul, trebuie să-și găsească oriceva versete care nu le-am găsit, ori să-și găsească altă Biblie. Dar sabatul nu este o invenție mozaică. Este invenția lui Dumnezeu. Nu face parte din legea levitică și nu poate fi tratată ca celelalte legi din legea levitică. Și de aceea prefer să spun că până aici, sau până în punctul ăsta de vedere, ne-am uitat în mod specific la sabatul lui Dumnezeu. Și n-am avut vreme să clarific unii de termeni, poate în mesajele care vin, unii m-au întrebat într-un fel și în altul, să nu credeți că eu știu unde voi ajunge cu seria asta de predici. Nu știu. Este prima dată când fac lucrul acesta în viața mea, nu știu exact unde voi ajunge cu multe din lucrurile astea, dar aș vrea să mergem împreună prin această experiență, să vedem într-adevăr ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie analizat sabatul ca o identitate unicată pe care Dumnezeu a adus-o. Nu face parte din legea levitică și nu are termen de expirare și nici diluare în autoritate deodată cu legea levitică. Ce vreau să scot în evidență este că parte din cele 10 porunci, sau cel puțin a 5-a poruncă din cele 10 porunci, vedem conexia între ceea ce Dumnezeu a făcut până atunci și ce urma Dumnezeu să facă de acum încolo. În primul rând, când Dumnezeu le ajunge la capitolul 19 și Dumnezeu vrea să hotărască să le dea legea, și asta, dacă pierdem acest concept, sau cel puțin din punctul meu de vedere, dacă acest concept nu este clar, sunt multe alte lucruri care se vor bate cap în mintea noastră. Dar în primirea celor 10 porunci care sunt la baza levitică, în capitolul 19 din Exod, versetele 5 și 6, Dumnezeu pune în vedere câteva lucruri care sunt extrem de importante asupra impactului acestui porunci. În primul rând, Dumnezeu le spune care este planul lui cu poporul. Și zice, i-a ales din toate neamurile ca să fie o împărăție de preoți sfinți. O împărăție sau un neam, o națiune, o țară, dar care să fie de preoți și care să fie sfinți. Lui Avram, și asta este foarte interesant și poate că nu v-ați uitat la punctul de vedere, lui Avram îi spune că din el va ieși un neam mare, în Genesa 12:2. Dar în Genesa 17:3, Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam și zice, vei fi tatăl multor neamuri. Și Dumnezeu îi dă un legământ lui Avram. Și semnul legământului lui Avram a fost tăierea împrejur. Poporul lui Israel este împlinirea promisiunea acelui neam mare, dar acum Dumnezeu vrea să facă din acest neam mare și califică și ce anume vrea Dumnezeu să întâmple cu acest neam mare. Și Dumnezeu zice, din acest neam mare, Dumnezeu vrea o preoție, o împărăție sfântă. Deci acest neam, această națiune, trebuie neapărat să fie separată, unicată, pusă deoparte. Și Dumnezeu vrea să-i dea toate aceste principii pe care națiunea aceasta, împărăția aceasta, preoția aceasta să se organizeze în așa fel încât această unicitate care vine din Cuvântul Sfânt, această asemănare cu caracterul lui Dumnezeu care vine din Cuvântul Sfânt. Și când citeam textele astea și întreceam prin gămână, nu mai scap de cuvântul ăsta sfânt, nu mai scap, în tot versetul, numai de sfânt, sfânt, sfânt dai. Și am fost extrem de șocat de reacția mea însuși. Și Dumnezeu vrea să facă din națiunea aceasta o națiune sfântă. Și cum o să facă lucrurile astea? Erau o grămadă de robi care numai ce au ieșit din Egipt. Și Dumnezeu vrea să le dea tot ceea ce aveau nevoie ca ei să ajungă să fie această națiune separată, unicată, pusă deoparte doar pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să le dea această serie de principii ca să fie separate de toate cele neamuri, să fie unicat față de celelalte neamuri, dar să fie clar de ce ei sunt diferiți de toate celelalte împărățiile și neamurile Pământului. Și aia venea în contextul Sfințeniei. Dumnezeu a dorit pentru ei să existe o teocrație în care El, Teos, Dumnezeu, să fie împăratul. El n-a vrut o împărăție de mercenari, n-a vrut o împărăție de soldați, n-a vrut o împărăție de economi sau de agricultori. Ci Dumnezeu a vrut să facă din ei o împărăție de preoți, preoți sfinți. Care este titlul preotului? Preotul este reprezentantul Dumnezeirii. Deci, o împărăție care să-L reprezinte pe Dumnezeu prin fiecare cetățean acelei împărății. Și ce este foarte șocant este că bietul Petru, în 1 Petru 2, 5 și 9, ia exact același concept, ia exact acea matriță, exact acea ștampilă care este folosită aici în intenția lui Dumnezeu și Petru în 1 Petru 2, ce zice el? Vrea exact același lucru cu Dumnezeu pentru noi. Vrea ca să facă din noi o împărăție preotească, fiți sfinți cum și Tatăl vostru este sfânt. În al doilea rând, ca să împlinească acest scop, Dumnezeu dă principiile lui, le dă regulile lui ca metode și legi care să-i ajute să devină și să mențină la statutul chemării și împlinirii planului Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu a vrut să le dea tot ceea ce ei au avut nevoie ca să ajungă la acea stare pe care Dumnezeu vrea să-i dea. Și atunci Dumnezeu face un legământ și ăsta este numit legământul mozaic sau legământul levitic. Și era foarte simplu, se reduce la foarte simplu. Și zice, dacă mă asculți, te binecuvintez. Dacă nu mă asculți, am să te disciplinez. Foarte simplu. Și legământul în care evreii au intrat cu Dumnezeu prin cele 10 porunci care era contractul, legământul care erau regulile legământului, erau foarte simple. Blessing for obedience, discipline for disobedience. Am să te binecuvânt cum nu te binecuvânt nimeni. Dar dacă nu mă asculți, am să te blestem cum nu o să te blestema nimeni. Și știți bine ce se întâmplă mai departe în istoria poporului Israel. Și ca toate acestea să poată întâmpli, Dumnezeu vine și prima dată și înainte de orice, înainte de orice alte porunci despre jertfe, despre închinare, despre cum să te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă pe toți în capitolul 19 și capitolul 20, îi cheamă toți în jurul muntelui. Toți vin acolo și în jurul muntelui Dumnezeu îi cheamă și El însuși, în auzul tuturor poporului Israel, versetul 20 cu versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. A fost gura lui Dumnezeu care a vorbit direct cu ei când cele 10 porunci au venit. N-au fost notițele lui Moise. Nu se întâmplă cum se întâmplă în film, când Moise merge pe munte și pe urmă vine înapoi. Nu. Și atunci, în versetul 18 din capitolul 20, și priveliștea aceasta, în această priveliște, la priveliștea aceasta, tot poporul tremura și stătea deoparte. Nu-i timp să intrăm în toate detaliile, dar asta este momentul în care oamenii lui Dumnezeu care urma să fie preoții împărăției fac o schismă. Dumnezeu a vrut să vorbească cu toți odată, nu prin reprezentant. Dar când au ajuns la concluzia acestui experiment, când l-au auzit pe Dumnezeu cu urechile lor și când au auzit muntele și au văzut muntele tremurând și plin de foc, ce au zis? Too much. Oamenii au ajuns imediat la concluzia: păcătoșenia noastră nu este compatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu. Moise, de acum înainte, știi ce? Dacă Dumnezeu vrea să ne spună ceva, du-te tu, vorbește cu El. Noi o să stăm aici. Și ce spune ție Dumnezeu pe munte? Hai și spune nouă. Și am ajuns să facem ceea ce se numește revelație progresivă, cu lingurița. Pentru că Dumnezeu a fost prea mult pentru mulți dintre ei să-L absorbe și atunci au preferat să meargă doar prin reprezentantul unora sau altora, Moise, Aron și așa mai departe. Bun, astea sunt o grămadă de detalii, dar sunt extrem de importante să înțelegi puterea și implicația revelației progresive. Pentru că n-am primit toată revelația asta de la început. Ei au avut șansa să o primească. Ei au avut șansa să-L vadă pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L audă pe Dumnezeu și au zis, no, this is too much. Sau ăștia care le place să vorbească cu Dumnezeu și le spune că Dumnezeu a vorbit cu ei. Dacă ți se întâmplă ție când vorbești cu Dumnezeu ce le s-a întâmplat așa în Exod 20 sau ce i s-a întâmplat lui Ioan în capitolul 1, poate vorbesc și stau și te ascult ce vrei să-mi spui mie. Dar până atunci, take it easy. Dumnezeu nu e cineva care te trezește dimineața și ai de gând să Dumnezeu are, este o sfințenie a lui Dumnezeu care trece dincolo de capacitatea multora dintre noi, cu care trebuie să fim foarte atenți când zicem ceva, așa mi-a zis Domnul sau Domnul mi-a vorbit mie. Cele 10 porunci, și fratele Sorin ne-a menționat azi dimineață, că Domnul Iisus, când a fost întrebat care e cele mai mari porunci, care e cea mai mare poruncă, Domnul Iisus le împarte în două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău. În care dintre astea două grupe pică sabatul? Și ca să vă învăț ce v-am învățat data trecută din nou, asta este o întrebare excelentă, iritantă pentru audiență, care nu merită să o dai răspuns, ca să-i faci pe ei să se mai gândească în timpul săptămânii la ce ai predicat. Bună temă de acasă. Încercați să vedeți unde dintre astea două se potrivește în sumarul, că Domnul Iisus Hristos a făcut sumarul la celor 10 porunci. Unde se potrivește legea, porunca despre sabat? Deci, același concept nelevitic din capitolul 2, din Genesa capitolul 2, versetul 2 și 3, este incorporat în Exod capitolul 20, în a cincea poruncă. O lege levitică, dar nu este inventată. O lege levitică dată de Dumnezeu, care înfiază conceptul zilei de odihnă, și vine pe urmă în versetul 10 și ne dă exact din ce motiv legea levitică va înfia această poruncă. Din ce motiv principiile sabatului este extins de la creație și legea levitică continuă să ia sabatul și continuă să se folosească de el. Și ne dă aceleași argumente pe care le-am discutat, 6 zile de creație, apoi a fost de dimineață, apoi a fost o seară, Dumnezeu s-a săbătuit după cele 6 zile de creație, a 7 zile Dumnezeu a celebrat, s-a separat, s-a odihnit, s-a săbătuit, sau care variantă, care vrei tu. Deci, pe lângă incidentul din Exod 16, unde încep să fie introduse restricții de a nu culege, de a nu găti, aici, în capitolul 20, versetul 10, reîmprospătează acest concept pentru cei necunoscuți și începe să adauge sau să pună detalii care țin în legea levitică și care legea levitică le clarifică despre ce puteai și ce nu puteai să faci. Și n-ai voie să muncești în ziua de săbat, n-ai voie să pui la cel care lucra pentru tine, deci în poziția ta de autoritate, nu aveai voie să-ți abuzezi poziția ta de autoritate, să pui pe cineva să lucreze în ziua sabatului. Nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici musafirul care îți vine în casă. Pentru că este o zi închinată lui Dumnezeu. Tu nu ești bossul în ziua aia. În ziua aia, I am the boss, zice Dumnezeu. Trebuie să fie o zi binecuvântată, sfințită, rezervată pentru Dumnezeu. O zi nu pentru profitul nostru, nu pentru beneficiile noastre sau pentru satisfacțiile noastre. Un sabat al lui Dumnezeu. O zi închinată lui Dumnezeu. Îmi place ce zice Levitic 23 cu versetul 35. Să nu faceți nici o lucrare de slugă în timpul ei. Lucrare de slugă sau un cuvânt dublu aici. Servant and work sau slave and work. Și dacă stai și meditezi la lucrurile astea, vezi o limită a activităților care puteau să fie făcute și o limită de activități care nu erau permise să le faci în ziua sabatului. Un lucru pe care îl fac robii pentru stăpâni nu era permis. Nu puteai să faci un lucru pentru profit, să-l pui pe angajatul tău să-ți aducă ție profit în ziua sabatului. Dar nu neapărat o restricție asupra activităților pentru susținerea vieții. Și la aceste detalii și excepții, cu ajutorul Domnului, vom ajunge altădată. Dar până atunci, o altă observație importantă este pentru înțelegerea legilor levitice. Am zis că planul lui Dumnezeu era să facă din ei un grup, din un grup de sclavi, elibrează în Egipt o împărăție sfântă, un popor al lui, o națiune aparte. Deci din această cauză veți vedea că în legile și poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu încearcă să le dea reguli nu doar despre închinare, nu doar reguli despre relația cu Dumnezeu, dar și reguli referitoare la aspectul social, economic, militar, a unei împărății în formare. Și cum să facă să aibă grijă și de partea economică, și de partea medicală, și de partea strategică, în așa fel încât totuși să rămâi, să fie o națiune, dar totuși să rămâi o națiune sfântă. De aceea Dumnezeu le dă reguli, cum am zis, reguli medicale și de igienă. Care acele reguli de medicale și de igienă pe care le găsim în cărți, în legile levitice, dacă alea ar fi fost ignorate, o dezintărie, o răceală, o infecție, i-ar fi șters pe toți de suprafața pământului în 2-3 săptămâni și nu mai rămâne niciunul. Pe urmă, a trebuit să aibă legile militare. Care sunt responsabilitățile militare? Care sunt legile pe care, de care trebuie să alegi? Când mergi la armată, când nu mergi la armată? Cât armată poți să-ți faci? Astea toate aveau de-a face cu fundația unei națiuni noi. Legi referitoare la cumpărare și vânzare, legi economice, legi despre taxe și impozite. Nu republicanii și democrații au inventat impozitele și taxele, Dumnezeu le-a pus în legea levitică și toți ceilalți le-au copiat de acolo. Erau aceste legi, toate aceste legi erau întrețesute în toate aspectele acestei națiuni tinere care urma să formează. Și porunca sabatului împreună cu toate celelalte legi a ajuns să fie critică, că a ajuns să fie țesută în urzeala societății, atât social, economic, a ritualurilor, a vieții personale, a structurii de familie, toate aspectele vieții au suferit și trebuie să sufere ajustări în partea fiecărui nivel economic, social, familiar, dacă națiunea aceasta trebuia să rămână o națiune sfântă, o națiune de preoți. Ba, chiar schimbări în jurul acestui principiu, a principiului sabatului, urma de acolo încolo lucrurile să fie așa de bine documentate și cimentate ca toate aceste, ca națiunea asta să poată să supraviețuiască economic, militar, medical, în orice aspect ei trebuia să fie o națiune. În Exod 31 cu versetul 13 vorbește copilul Israel și se spune lui: să nu care cumva, să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște căci eu sunt Domnul care vă sfințesc. Din nou, sfințenia. Ce are sabatul cu sfințenia? O altă bună întrebare care s-a mai gândit săptămâna asta. Sabatul ajunge să fie un legământ, un semn al legământului între Dumnezeu și Israel. Exact cum tăierea împrejur a fost cu Avram, exact cum semnul legământului nou este cina Domnului, legământul sabatului sau semnul sabatului era un legământ că Dumnezeu este cel care lucrează acea sfințenie în poporul lui. Nu era singur semn, mai sunt, dacă vă uitați în legea levitică și aveți pasiune, uitați-vă să vedeți de câte alte elemente sunt. Este sarea, de exemplu, care era semnul legământului între Dumnezeu și poporul lui. Ce interesant este că toate aceste alinieri, toate aceste directive care aveau de-a face să păstrezi ziua sabatului și voi și urmașii voștri și va fi un semn că eu sunt Domnul care vă sfințesc, se aliniază atât de iritant cu ce zice Petru. Fiți sfinți, că și El este sfânt. Vreau să fiți o împărăție de preoți sfinți. Și Petru zice că și noi suntem toți la fel. Același principiu. Exod capitolul 31, versetul 16. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l și ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Necurmat. Unde am învățat despre sabat being ceva perpetu? Genesa capitolul 8. A fost primul verset care Dumnezeu zice: nu, această sărbătoare, această zi deosebită, este o zi sfântă perpetuă care se va replica și repeta de acum și până în veșnicii. Deci acest legământ la care Dumnezeu din nou le spune poporului Israel va fi un legământ perpetu, fără sfârșit și fără oprire. Și imaginea acestui obiect al legământului sabatului devine din ce în ce mai cimentat ca fiind ceva unicat, ceva care niciodată nu mi-am făcut timp să mă gândesc în adâncime să văd ce îi și ce nu-i. Genesa 2, e doar Dumnezeu care sfințește sabatul și binecuvintează ziua sabatului. Dar în Levitic 23, versetul 3, adaugă un detaliu. 6 zile să lucrați și a 7-a de sabat, o zi de odihnă, o adunare sfântă. Ups! O altă clarificare. Ca această sabatul trebuie să aibă în el, ca să-și menține statutul de sfânt, trebuie să aibă activități sfințe. Nu poți să ții sabatul sfânt și să-l sfințești pentru Domnul, să-l pui pe deoparte, dacă activitățile care le ai în sabat și le faci în sabat nu sunt activități sfinte. Să nu faci nicio lucrare în timpul ei, căci este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Acest principiu, și deci în toate locuințele voastre, acest principiu influențează fundamental locuințele lor, familia lor, calendarul familiei, meniul, hrana, după cum ați auzit. Evenimentele familiei sunt aranjate în jurul sabatului Dumnezeu. Evenimentele sociale se aranjează în jurul sabatului Dumnezeu. Pentru ei trebuia să aibă adunare sfântă în toate locuințele lor. Dar nu-i nimic nou. Asta nu este revelație nouă. Asta dă doar clarificări a ceea ce Dumnezeu deja a spus în Genesa capitolul 2. Dar cu detaliile de implicații concrete asupra ce impact va avea asupra familiei tale, ce impact va avea asupra ta, ce impact va avea asupra meniului, ce impact va avea asupra ceea ce faci tu în această zi în care tu trebuie să o ții departe. Și vedeți, nu se referă la nimic referitor ca o activitate a cortului sau a templului, se referă ca o activitate a familiei în toate locuințele voastre. O altă dimensiune pe care o descoperim uitându-ne la sabatul levitic, că elementele, principiile și activitățile sabatului ajung să fie elemente de bază a tuturor sărbătorilor poruncite de Dumnezeu. Exact cum la noi făina este elementul de bază, trebuia să zic, nu știu, zahărul, nu mai știu care zice, dar a tuturor prăjiturilor pe care noi le mâncăm. Sabatul ajunge să fie fundamental, practic din rețeta fundamentală a oricărei sărbători levitice. Toate sărbătorile levitice pe care Dumnezeu le dă de aici încolo, toate au la miezul lor, sărbătorile majore mă refer, au la esența lor sărbătoarea sabatului. Levitic 16:31, această zi, ziua de Yom Kippur, sau ziua ispășirii, va fi pentru voi o zi de sabat. O zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. E, uite acolo, încă un gând cu sfințenia. Cum poți sfinți ziua sabatului? Ăștia au zis că prin a smeri sufletul. Levitic 23:6, o altă sărbătoare, sărbătoarea azimilor. În 23:24, sărbătoarea anului nou, Rosh Hashana. Toate în esența lor era o zi de sabat. Sabatul ajunge să fie nu doar principiul fundamental al societății, al economiei, dar și al închinării. Sabatul este aluatul vieții spirituale, un ingredient crucial și nelipsit din rețeta sau meniul sărbătorilor religioase pe care Dumnezeu îi încurajează pe poporul lui să-l mențină. Toate aceste zile erau zile sfinte, zile binecuvântate, zile de adunări sfinte în care poporul lui Dumnezeu puneau toate celelalte lucruri deoparte ca să-L pună pe Dumnezeu în centru, ca să fie această o zi rezervată pentru Dumnezeu. Și acum, un lucru unicat sabatului levitic este faptul că ziua de sabat a ajuns să fie extinsă la anul sabatic. Anul sabatic era ca ziua de sabat, dar tot al șaptelea an, împărăția asta sfântă de preoți trebuia să trăiască un an întreg în felul în care trăiau în fiecare zi de sabat. Iar pe urmă, tot al șaptelea an câte șapte, ajungeai la anul veseliei. două sărbători religioase poruncite primate de Dumnezeu, care sunt extinse la extremă, ca să ne dea o imagine și mai clară, tot în al șaptelea an. Dragii mei, ce fain ar fi ca tot al șaptelea an să fie un an în care fiecare zi din anul să fie duminică. Nu weekend. Nu weekend. Nu long weekend, pentru că it's a holiday in the beginning or the end of not a weekend. Ce fiecare zi, 365 de zile acelui an, toate să fie zi de sabat. La început, când am început să zic, vi s-a părut interesant, dar când am zis no weekend, this is not weekend, toate sunt ca duminica. Nu long holiday. După aia a început să văd așa fețele că se moaie puțin. It's a little too much. Dar este interesant că acest unicat a sabatului, anului sabatic, este un sabat al pământului. Ceea mi se pare mie este că anul sabatic dă o imagine mult mai clară a implicației și a însemnătății, un alt detaliu a ceea ce înseamnă sau trebuie să însemne sabatul. Dar din cauza că este dus la extremă și ajunge să fie exagerat, este mult mai ușor de văzut. În Genesa 8 am învățat data trecută că vegetația nu va avea sabat, dar toată lumea cealaltă din creație trebuie să aibă sabat. Levitic 20-25 de la versetul 19. Țara își va da rodurile ei, vei mânca din ele și vă veți setura și veți locui fără frică în ea. Dacă veți zice, ce vom mânca în anul a șaptelea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge rodului. Good point, right? Ce o să mănânci? Eu vă voi binecuvânta, vă voi da binecuvântarea mea, versetul 21, în anul al șaselea și pământul va da roade pentru 3 ani. Nu 2, 3 ani. I'll let you do the math. Când veți semăna în anul al optulea, veți mânca tot din rodurile vechi până al nouălea an, până când rodurile veți mânca tot din cele vechi. Pământurile să nu se vândă pe vecie, că țara este a mea. Și voi sunteți la mine ca și niște străini și vrednici. Deci, o altă parte esențială a sabatului este, sabatul este un obicei, este un ritual prin care înveți să depinzi total de ceea ce Dumnezeu poate să-ți dea. Să ai încredere, nu zice Dumnezeu, bă, ca și la bietul Iosif și Faraon, adună 7 ani, că după a venit 7 ani de foamete. Nu zice Dumnezeu, va trebui să trăiești prin credință. Când al șaselea an o să-ți dau suficient de mult ca să-ți ajungă până când natura poate să intre în tot ritmul ei. O dependență totală de Dumnezeu ca să-ți dea Dumnezeu o odihnă pe care numai El poate să-ți o dea în odihna Lui. O odihnă în dependența de Dumnezeu. Și de multe ori știu că în sabatele noastre, cum o să-mi plătesc bilurile, cum o să-mi plătesc taxele, dacă aș putea lucra sâmbătă asta și aș mai găsi ceva de făcut în plus, duminica asta le-aș aduna mai repede, aș strânge curea o vreme și aș ieși și eu din strântorare mai repede. Poate mi-aș plăti mortgage-ul mai repede și aș ajunge să fiu și eu independent să fac ce vreau. Și Dumnezeu zice, asta nu este metoda mea de sfințire. Voi să păziți sabatele mele pentru că eu, Domnul, am să vă sfințesc. Să fie asta un semn pentru toată lumea că I do the job, I'm the boss, not you. Deuteronom, capitolul 5, versetul 14. Dar ziua șaptea este o zi de odihnă a Domnului Dumnezeul tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreun dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale. pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. O zi în care nu există profit. O zi în care nu există beneficii personale. O zi în care nu există o agendă să vezi ce ai putea să-ți faci tu mai bine. Dacă undeva în textele astea voi ați găsit că asta este ziua în care ai muncit din greu toată săptămâna și vrei să iei din ziua asta ca să te odihnești pentru tine, că n-ai avut grijă de cât ți-ai luat, nu văd că încapi aici. Există excepții pentru prezervarea vieții și așa mai departe, dar asta nu este o zi în care o luăm noi pentru noi să ne facem profitele noastre, beneficiile noastre. Asta este o zi în care trebuie să învățăm că vom depinde total de Dumnezeu. Și Dumnezeu le zice, adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului și Domnul te-a scos cu mână tare. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Apare din atâtea unghiuri, din atâtea direcții, unicitatea asta, capacitatea de binecuvântare care Dumnezeu, capacitatea de sfințire pe care Dumnezeu a înmagazionat-o în această a șaptea zi, care este ziua Lui. Deci, ce am învățat astăzi? Ziua sabatului este un semn al legământului între Dumnezeu și Israel. Ziua sabatului nu este o creație a legii levitice și nu face parte din legea levitică. Legea levitică este cea care adoptă și înfiază sabatul ca un element al creierii și al menținerii unei împărății sfinte, o împărăție de preoți sfinți. Absorbă, înfiază, cumpără, cum vrei tu să zici, ziua sabatului, ca Dumnezeu să poată să-și facă menținerea și crearea și păstrarea unei împărății sfinte. Sabatul ajunge să fie întrețesut între toate aspectele economice, religioase, sociale, familiei și a oricărei persoane. Sabatul este la baza celebrării și sărbătorii a oricărei sărbători levitice. Sabatul este o zi de depărtare de toate activitățile care creează profit și care sunt acțiuni care să lucreze la preferințele și la beneficiile noastre omenești. Sabatul este o celebrare a dependenței noastre de Dumnezeu și nu o independență a noastră să facem ce vrem noi în ziua sabatului lui Dumnezeu. Sabatul a fost și rămâne în legea levitică, exact cum a fost și înainte de ea, o zi sfântă, o zi binecuvântată, o zi dedicată lui Dumnezeu, o rutină spirituală pentru crearea unei împărății de preoți sfinți și de menținere a acestei dependențe de Dumnezeu. Care este ziua șapte în calendarul tău? Care zi din calendar, din luna, din săptămâna care a trecut sau din asta care ți-ai planificat-o sau din aia care ai auzit-o când am predicat prima oară de lucrul ăsta, că am pus aceeași întrebare. Care este zi care se aliniază cu o zi sfântă, o zi binecuvântată, o zi de depărtare de profit, de alergare, de preferințe personale, o zi care în mintea ta, în agenda ta, în mintea familiei tale, în mintea celor care te știu, o zi pusă deoparte pentru Dumnezeu, nu pentru tine. Care sunt activitățile, dacă zici că ai o zi? Care sunt activitățile de rutină? Unde ți este efortul tău? Cum arată efortul tău? Cum arată transpirația ta pe care o pui în a garanta, a proteja toate aceste principii a sabatului lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să veghem la prioritățile noastre, la planurile noastre, la zilele noastre, ca să putem să intrăm și să gustăm din odihna care numai Tu poți să ne-o dai. Amin.